Ngokubona kwami ama-gold coins azasebenza njengama kuthiwa ngama-treasury bills. Awuthi nxa ufuna ukuthi ugcinise imali okwesikhatshana kungaba ngomnyaka owodwa kumbe iminyaka emithathu kumbe iminyaka emihlanu, uyathenga ongama-gold coins lokho bese uwagcina for isikhatshana lesiyana ofuna ukuthi uwagcine engxenye yi-one year kumbe i-three years kumbe i-five years. Isikhathi sesifika usubuyisela i-gold leliyana bese bekunika imali yakho i-value isemvalue owawuyigcinile. Yikho okumele ama-coins asebenze ngendlela yona leyo. Kodwa udubo engilalo ukuthi nxa ungathenga usebenzisa iZimbabwean dollar, ngokuhamba kwe-rate nxa ungagcina i-gold leli okwemnyaka owodwa, kungenzakala na ukuthi uthole imali yakho ilokhe isile value owathenga ngayo ama-gold coins lawana? Lokho akukacaci.
Manje ungasitshela ukuthi ama-gold coins wona la ayasebenza njani? Asithi umuntu ufuna ukuthenga esitolo, ayasebenza njalo yini?
Angiboni ama-coins lawa esebenza ezitolo. Ngibona njengani umuntu uyabe ezigcinele engxenye endlini kumbe ebhanga ukuze ukuthi nxa isikhathi sesifikile esokuthi usefuna ukuthi asebenzise imali athenga ngayo, usephenduke ebhenki umuntu ebesetshintsha i-gold coin yona leyo uze azuze imali ayenelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizawe lithenga ezitolo.
Njengoba kuthiwa umuntu engathenga igolide lona leli uyaphiwa i-certificate, kutsho ukuthi ngokubona kwakho kuzaba nzima yini ukuthi abantu balithenge leli golide ama-coins onala, njalo lokuthi bayathengiselani?
Ukuthenga ngibona njengani kuzaba lula sibili njengoba uhulumende edinga imali. Kodwa ukulithengisa ikakhulu nxa ule certificate kuzaba nzima. Kodwa uyakwazi ukuthi abantu bayadinga indlela ezokuthi bathengiselane. So kumele sibe le ndlela sibili ezabona ukuthi abantu abathengiselani leli golide njalo akabalithengi ukuze balithengise njalo ngemali ephezulu. So nginethembele ukuthi lizabe ngendlela eyokuthi abantu bayakwanisa ukuthi balithenge, kodwa ukuthi liyabe lingasebenzi, ukuthi even umuntu engafuna ukuthi alithengise liyabe lingasebenzi.